Deschidem Scripturile pentru astăzi dimineață, Matei capitolul 6, versetul 16 la 18. Apoi facem o recapitulare a sesiunilor de ieri pentru cei care au fost și de asemenea o încunoștințare a celor care n-au fost cu noi aseară. După acel moment de recapitulare aș dori să mai cântăm o cântare cu toții pentru ca apoi în sfârșit să avem subiectul de azi. Matei 6, cu 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Amin. Vă invit să vă reașezați. Preoții mei, cu ajutorul bunului Dumnezeu am început ieri să vorbim despre ceea ce se numește tehnic disciplinele interioare ale credinței. Spuneam ieri în deschidere că există, după o anumită numărătoare, 12 discipline spirituale care se împart în 3 categorii, cu câte 4 discipline fiecare categorie, iar prima dintre acestea se numește categoria disciplinelor interioare, de care noi ne ocupăm în aceste 2 zile. Acestea sunt cele 4, meditația, rugăciunea, postul și studiul. Apoi mai sunt discipline exterioare, nu voi reveni, și mai există un alt grupaj de discipline comunitare, care vizează într-un fel viața comunității împreună, darurile pe care le punem în slujire, modul în care învățăm încă de pe pământ să celebrăm, să sărbătorim prezența lui Dumnezeu, lucrarea Lui în viața noastră. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, ieri am vorbit despre primele 2, iar ceea ce voi face acum este o scurtă recapitulare a acestora. Prima disciplină cu care începe viața de credință, cu care ne inițiem în creștinism, în sensul biblic al cuvântului, se numește meditația sau cugetarea. Înainte ca fapta noastră să ajungă la Dumnezeu, înainte ca slujirea noastră, ca abnegația noastră, chiar înainte ca rugăciunea sau discursul nostru să-L descrie pe Dumnezeu, prima parte a ființei noastre care urcă spre Dumnezeu la începutul începutului, când deja începem să conștientizăm, este gândul nostru. Rezumăm ceea ce am spus ieri la un verset pe care îl găsim în Coloseni, pe care l-am citat de altfel aseară, unde Apostolul Pavel spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Să-i așteptăm să vină. Spuneam că meditația, din punct de vedere creștin, înseamnă suirea minții la Dumnezeu. Pe pământ și suntem viețuitori până la urmă pe pământ și ne găsim un rost pe pământ, totuși cu mintea noastră, cu gândul nostru, cu această calitate specifică a omului pe care Dumnezeu a dat-o omului, unde citim, vă rog, și intuiția umană, imaginația umană, da? Tot ceea ce ține de puterea aceasta extraordinară a gândului, noi cu gândul, deși trăim pe pământ, cu gândul trebuie să fim unde? În cer. Nu va ajunge nimeni cu adevărat în cer dacă n-a urcat mai întâi cu gând. Voi conclude cu un gând tot al Apostolului Pavel, pe care nu l-am citat ieri, dar îl putem cita acum. Undeva în 2 Corinteni, Apostolul zice: și orice gând îl facem, rob ascultării de Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să ne supunem gândurile lui Hristos și să ne ajute Dumnezeu ca noastră spirituală, să fim buni cugetători cugetător la Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Apoi, al doilea element sau a doua disciplină după cugetare, după meditație, cum am văzut ieri, este rugăciunea. Există mai mult decât gând, decât cugetare, decât meditație. Există mai mult decât gândire în viața creștină, există vorbire sau există rostire în viața creștină. Voi spune un lucru pe care îmi doresc să-l înțelegeți corect, așa cum vi-l spun, din inimă. Eu cred că singura rostire legitimată cu adevărat de Dumnezeu, îndrăgită de Dumnezeu, în care nu greșim sau nu prea putem greși, este rostirea anumită rugăciune, când ne rugăm lui Dumnezeu. Ca unul care predică Evanghelia, cum fac și aici, în aceste zile, continui să cred despre mine că sunt mult mai corect în rugăciune decât în predicare. Expun, să elaborez și când presiunea este de multe feluri, nu? Și uneori atât de mare. De aceea rugăciunea ne este dată ca să aducă un plus de valoare vieții noastre spirituale și să ducă viața noastră spirituală dincolo de gând, dincolo de intuiție, dincolo de imaginație. Iar aseară am vorbit, plecând de la textul acela din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, am vorbit despre cele trei tipuri de rugăciune. Am vorbit despre rugăciunea petiție, rugăciunea aceea sporadică, ocazională, generată întotdeauna de un eveniment, de o întâmplare. Am vorbit de asemenea despre rugăciunea exercițiu sau rugăciunea disciplină și am vorbit, bineînțeles, de rugăciunea mijlocire, nu? Sau rugăciunea altruistă, de acele mijlociri pe care noi le aducem sau ar trebui să le aducem înaintea lui Dumnezeu pentru alții, pentru cei care uneori nu știu să se roage, nu pot să se roage, trec prin drame mult prea mari ca să-și adune gândurile la rugăciune. Ideea centrală a acestei sesiuni de ieri despre rugăciune a fost ca să facem trecerea prin maturizare spirituală de la rugăciunea sporadică la rugăciunea ca exercițiu, rugăciunea disciplinată, rugăciunea zilnică, să ne căutăm un loc de rugăciune acasă, să ne căutăm în fiecare zi un timp de rugăciune la care să ținem, să ne căutăm, iată, această mică planificare, să ne orientăm și să ne planificăm în așa fel încât să ne rugăm. Cine își face plan de rugăciune are șanse să se roage. Cine nu-și face plan, nu are nicio șansă să se roage. Și cu planificare, adesea nu ne rugăm. Dar dacă nu ne-am planificat, dacă n-am avea o viață controlată, am putea zice, de rugăciune. Înainte ca să mă opresc pentru a cânta și pentru a începe din nou, aș dori să ating, într-un anumit fel, ultimul detaliu a predicii de ieri. Spuneam că nu există nivel mai înalt în rugăciune decât să ajungi până acolo încât să te uiți pe tine sau să uiți de tine, dar să mijlocești pentru altul, care merită sau nu, nimeni nu merită, numai Dumnezeu are merite. De ce mijlocim rar, de ce mijlocim puțin, de ce mijlocim inconsistent și mecanic? Pentru că în mintea noastră este adesea un fel de mândrie spirituală că nu merită oricine mijlocirea noastră. Ori oricine merită mijlocirea noastră, câtă vreme Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru orice păcătos. El este Dumnezeu, noi suntem oameni, noi trebuie ca în mijlocire să Îl imităm pe Dumnezeu, să ne ajute Domnul. Vă încurajez să reactivați rugăciunile de mijlocire, niciodată nu suntem mai smeriți și mai altruiști decât atunci când ne rugăm pentru ceilalți. Probabil dintre rugăciunile de mijlocire, cea mai grea este cea menționată de Domnul Iisus în predica de pe munte, este rugăciunea pentru vrășmași, pentru cei care ne-au cauzat dureri, pentru cei care ne-au lezat imaginea, personalitatea și așa mai departe, pentru aceia care ne-au atins din punct de vedere emoțional, pentru aceia care ne-au ucis, măcar parțial, nu cu sulița, nu cu pistolul, ci cu vorba, cu atitudinea, cu felul de comportament cu noi. Probabil cea mai grea rugăciune spre care trebuie să urcăm este rugăciunea pentru vrăjmași. Dar o rugăciune pe care ar trebui să o învățăm. Aș dori să vă las, dragii mei, ca un fel de concluzie, citindu-vă o rugăciune care așa se numește, rugăciune pentru vrăjmași. A fost scrisă de Nicolae Velimirovici. Acest Nicolae Velimirovici s-a născut la sfârșitul secolului XIX, s-a stins la mijlocul secolului XX, a fost sârb și este, la ora actuală, în Serbia, unul dintre mari gânditori și teologi citiți, urmați, iar modelul lui de viață este impresionant. A dorit să facă o carieră militară, a avut încă 7 frați, au fost 8 de toți, și toți frații lui, ceilalți 7, au murit în primul război mondial. El însuși a fost implicat în primul război mondial, el însuși a dorit o carieră militară. Sănătatea însă i-a jucat feste, a avut o condiție fragilă din punct de vedere fizic și n-a fost acceptat în gradele superioare militare, dar Dumnezeu avea un alt plan pentru el, s-a dus spre teologie, filozofie și a luat 2 doctorate în alte țări decât Serbia. Și a ajuns spre finalul vieții să se retragă destul de mult din viața publică pentru a se pregăti de plecare din lumea aceasta. A intrat în contradicție deschisă și a suferit anchete și privări de libertate temporare cu nazismul, cu naziștii în vremea aceea, care luptau împotriva credinței, iar el s-a văzut a fi și a fost de altfel un mare ostaș, un mare luptător pentru credință. A suferit mult, a avut mulți dușmani și pentru că a avut mulți dușmani, a scris, și ce bine că a scris, o rugăciune pentru dușmani, pentru vrăjmași. Rugăciunea, bineînțeles, că s-a păstrat și ce bine că avem un model de rugăciune pentru vrăjmași. Unde simțiți nevoia să spuneți amin, vă rog să spuneți și să audă Dumnezeu aminul nostru. Amin? Iar unde nu puteți spune amin, este un loc în care eu nu pot spune amin, dar eu nu vorbesc în numele dumneavoastră, eu nu pot spune. Unde nu puteți, vă rog din suflet să nu spuneți. Deci unde putem, spunem. Unde nu putem, nu spunem. Pot să vă citesc? Doamne, binecuvintează-i pe vrăjmașii mei. Și eu îi binecuvintez și nu-i blestem. Vrăjmașii m-au împins și mai mult spre tine, în brațele tale, mai mult decât prietenii. Aceștia m-au dezlegat de pământ și mi-au răsturnat orice nădejde în pământ. Vrăjmașii m-au făcut străin față de împărățiile pământești și un locuitor netrebnic față de pământ. Precum o fiară prigonită, așa și eu, prigonit fiind în fața vrăjmașilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul tău, unde nici vrăjmașii, nici prietenii nu pot pierde sufletul meu. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei și eu îi binecuvintez și nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în fața întregii lumi. Ei m-au biciuit când eu m-am cruțat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri. Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi. Când eu m-am făcut înțelept, ei m-au numit nebun. Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic. Când am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi. Când m-am grăbit să mă îmbogățesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier. Când m-am gândit să dorm liniștit, ei m-au trezit din somn. Când mi-am zidit casă pentru viață lungă și liniștită, ei au răsturnat-o și m-au scos afară. Într-adevăr, vrăjmașii m-au dezlegat de lume și mi-au prelungit mâinile până la veșmântul tău. Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei. Binecuvintează-i și înmulțește. Asmute-i și mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre tine să fie fără întoarcere, ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen, ca smerenia să împărățească de plin în inima mea, ca inima mea să devină mormântul celor rele, ca toată comoara mea să o adun în ceruri, Ah, de m-aș elibera odată de autoamăgire care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieții înșelătoare. Vrășmașii m-au învățat să știu ceea ce puțin știu în lume, că omul nu are pe pământ vrășmași afară de sine însuși. Doar acela urăște pe vrăjmași care nu știe că vrăjmașii nu sunt vrăjmași, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvintează pe prietenii și pe vrăjmașii mei. Sluga blastă-mă vrăjmașii căci nu știe, dar fiul îi binecuvintează căci știe. Fiul știe că vrăjmașii nu pot să se atingă de viața lui, de aceea el pășește liber între ei și se roagă lui Dumnezeu pentru aceștia. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei. Și eu îi binecuvintez și nu-i blestem. În relația noastră cu Dumnezeu nu există doar meditație și rugăciune, ci se adaugă în mod fericit acestora două și o altă dimensiune, un alt exercițiu, o altă disciplină, o altă nevoință a sufletului nostru înaintea lui Dumnezeu. Iar această disciplină se numește postul. Postul sau nemâncarea. Postul sau abstinența. Postul sau asceza. Postul sau reținerea, retragerea. Ce înseamnă postul? Înainte de a vedea câteva ocurențe biblice despre post și postitori, înainte de a vedea ce are de spus Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament pe acest subiect și de a adăuga acestor texte câteva sfaturi și câteva îndemnuri frumoase din istoria creștinismului privitoare la post și apoi de a încheia cu câteva recomandări practice, înainte de toate acestea, se cade, dragii mei, să oferim o definiție postului. Pentru dimineața aceasta, sau cel puțin în discursul meu de azi, postul este atât, cam cât spun acum. Postul este participarea trupului nostru la rugăciune și meditație. Postul este participarea trupului, a corpului, la rugăciune și meditație. Sau, dacă vreți aceeași definiție dintr-o altă perspectivă, postul este prelungirea meditației și a rugăciunii la ce? La trupul nostru. Ați auzit probabil citindu-se, ați citit și dumneavoastră, ați auzit probabil predici din acel pasaj din Apostolul Pavel, din Epistola către Romani, capitolul 12, unde spune: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Știu, acolo nu se rostește cuvântul post, știu. Și cred că aduce trupurile ca o jertfă vie, și eu cred, este mai mult decât post. Dar în orice caz, ați aduce trupul ca jertfă, ați transformat trupul în jertfă, adică ați sacrificat trupul în sensul acesta rezonabil, controlat, da? Făcut cu multă rațiune și cu multă înțelepciune, desigur, nu în extremă, înseamnă foarte mult pentru evoluția ta, pentru evoluția mea spirituală. Este dificil să predicăm despre post într-o lume în care este atât de multă, ziceți, mâncare. Atât de variată mâncare, atât de multă și atât de multe sfaturi seculare și laice care ne spun că trebuie cu necesitate pentru a trăi mult și bine să mâncăm de câte ori pe zi? De 3 ori pe zi, iar postul reduce numărul meselor? Și nici măcar postul nu ne dă voie și nici medical nu e recomandat ca dacă mâncăm la sfârșitul zilei să mâncăm toate cele 3 mese odată. Deci mâncăm o dată, dar mâncăm doar o masă. Și după cum veți vedea din recomandări din istoria creștinismului, se cere ca și masa cu care încheiem postul să fie mai săracă decât mesele din zilele celelalte. Deci și din meniu acela mai tăiem. O să vedeți un citat formidabil din primele secole care recomanda lucrul acesta. E greu să vorbim despre post într-o lume în care se face atâta reclamă la mâncare. Și trăim sub această ispită permanentă, ca să folosim limbajul cornileștian, ispita îmbuibării, da? Ispita abuzului de mâncare, a excesului de mâncare. umblăm cu medicamente după noi ca după ce am mâncat copios, după ce ne-am înfruptat peste măsură, umblăm cu medicamente ca să reglăm după aceea digestia și tranzitul, în loc să lăsăm medicamentele și să învățăm să mâncăm cumpătat, cu moderație. E bine, iubiții mei, în primul rând, ce nu este postul? Postul nu este dietă. Nu este cură de slăbire. Nu postim ca să slăbim. De altfel, dacă rămânem în aceiași termeni, când postim nu slăbim, ci când postim, spiritual vorbind, ce facem? Ne împuternicim, creștem spiritual. Postul poate să aibă și efectul acesta secundar al pierderii în greutate, ceea ce unii chiar avem nevoie, mă refer la mine. Dar nu acesta este scopul, ca să pierdem în greutate. Dacă postind însă pierdem în greutate, cum am avut perioade când mi s-a întâmplat asta, când am intensificat postul, eu am văzut-o ca o binecuvântare conexă, mă înțelegeți cum zic, ca o binecuvântare secundară, conexă, dar nu a fost un scop în sine. Apoi, ce nu mai este postul? Postul nu este un mod de a ne aranja imaginea spirituală în comunitate. Cum bine știți, este tentant ca să-i apreciem pe cei care postesc regulat, care postesc mai mult decât noi, și atunci unii s-au prins de această, cum să-i zicem, poziție privilegiată în ochii fraților și au accelerat postul, au lăsat să se știe că ei postesc și într-un fel își construiesc imaginea aceasta de postitori și ajung, ceea ce-i mare primejdie, să se mândrească și să cadă din credință, dar nu nepostind, ci cum? Postind în acea mândrie spirituală. Ei ajung, de fapt, în păcatul fățarnicilor din timpul Domnului Iisus, care posteau ca să-i vadă nu Dumnezeu, ci ca să-i vadă cine? Oamenii. Este tipul acela de creștin, mișună ei prin bisericile noastre, ce bine ar fi să se trezească, măcar în ocazii ca acestea, când chiar vorbim despre post, aceia care ajung în contexte publice în ziua postului, când de fapt recomandarea este ca în ziua în care postești, pe cât posibil să te retragi din contexte publice, mă înțelegeți? Nu-ți programezi vizite în ziua postului, e total neînțelept. Nu te duci între oameni decât atât cât este nevoie în ziua postului. Da? Te retragi dintre oameni, ei se duc între oameni, se așează la mese ca să le arate la toți că ei nu... Și ceilalți săraci de ei, că în pielea lor n-aș vrea să fiu. Eu am stat la masă cu asemenea postitori câteodată, care s-au așezat, ei tocmai au venit la masă, în mod normal nu trebuiau să vină, nu știu dacă m-ați înțeles ce zic, trebuia să se scuze, trebuiau în timpul ăla să se roage pentru noi păcătoșii care mâncăm. Dar ei tocmai au venit ca să ne arate că postez, că ei nu mănâncă. Sau vine în vizită la tine un postitor de felul acesta și zice, nu servesc nimic asta, dar nici măcar n-am dorit să-i ofer, ca să fiu sincer. Dar ați înțeles cum merge vorba? Adică zice, eu astăzi nu servesc nimic. Eu unora le-am spus cu care mi-am permis, sincer, nici nu m-am gândit la lucruri atât de pământești, atât de pieritoare. Am gândit să servim ceva din Scriptura, asta se poate, a zis. Mare atenție, disciplinele spirituale pot să fie o pricină de cădere, dacă le tratăm ca un scop în sine. Toate acestea nu sunt scopuri în sine. Scopul final, scopul înalt, scopul ultim este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să avem o relație cu Dumnezeu, să ne salveze Dumnezeu și să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și toate acestea ne ajută pe cale, în demersul acesta. Deci postul nu este așa. Și încă ceva. Postul nu este autoflagelare. Postul nu este mortificarea trupului, deși această doctrină și practica mortificării trupului este mult exploatată în creștinism de 2000 de ani încoace, este mult exploatată mai ales în mediile monahale, mănăstirești, este cumva destul de bine primită, bine văzută, apreciată de oamenii care trăiesc în lume, să zic așa, sau trăiesc în felul obișnuit de viață și care privesc spre unii cum își autoflagelează corpul, cum își înfometează în situații extreme corpul, da, trupul, și cum postesc de-a dreptul irațional, adică leagă foarte multe zile de post, adică nu beau decât apă, sunt forme extreme, mă înțelegeți? Toate aceste forme extreme care țin de o anumită autoflagelare a corpului sau mortificare a corpului nu sunt recomandate comandate, nu le regăsim în Scriptură și nu credem că Dumnezeu dorește să ne dezumanizăm, mă înțelegeți? Recent am vorbit cu cineva, nu e de confesiune evanghelică, care mi-a povestit despre altcineva, nici acela nu e de confesiune evanghelică, fac precizarea ca e mai bine să veți înțelege mai bine, ca să vedeți că ispita asta este cam peste tot. Și îmi povestea de un prieten de-al lui cu studii de teologie, care are o formă de slujire în biserica și în confesiunea lui și care are mania asta apostolului, mania apostolului. Și care postește câte 40 de zile, deci el când postește, nu postește o zi ca noi, mă înțelegi, ca oameni normali. El postește 40 de zile. Și zic, mă, cum postește? Că mi-a și ținut răsuflarea. Cum postește 40 de zile? Adică nu mănâncă, că mănâncă seara. O zis că nu mănâncă nici seara. Dar cum? Și seara ce face? Bea apă. Adică numai apă. Și el stă cu apă, da, ca să nu se deshidrateze. Și bea apă 40 de zile. A avut serii din astea de 40 de zile. Și a auzit finalul, că ăsta este dureros ce vă spun. Nu zice, niciodată nu-i mai rău ca în alea 40 de zile. Nu-i mai supărăcios. Știți ce vreau să zic? Nu-i mai irascibil. Niciodată. Zice, când nu postește, ce poți înțelege cu el? Trist, măi, să auzi așa ceva. Mă înțelegeți? Ce-am denaturat? Zice, când nu postește? Zice, când postește, zice, nu te poți înțelege cu el. Soția nu se poate înțelege cu el. Nenorocire. Dar el nu lasă postul să cadă. El ține postul în felul ăla extrem, slăbește nu știu câte kilograme, după aceea trebuie să meargă la medic ca să-i dea, știți, intravenos. Așa? Dar el nu se lasă de postire. Deci autoflagelează pentru că zice el că așa, așa trebuie el să facă. Să ne ferească Dumnezeu de extreme. După ce un om se întoarce la Dumnezeu, îl mai paște un singur pericol, dar ăsta e suficient de mare, ca să cadă în extreme. Ăsta e pericolul celor care deja îl cunosc pe Dumnezeu. Haideți, iubiții mei, să privim puțin la tabloul biblic despre post. Vă voi oferi câteva pasaje pe care doresc să le afișăm, care descriu într-un fel sau altul postul, ca să ne facem o idee. Prima mențiune a postului o găsim în Judecători, textual vorbind, în Judecători, capitolul 20, versetul 26, unde am numit eu postul acesta, postul ca tânguire, ca tânguire. Într-un context anume, într-un context aparte, în care poporul evreu era amenințat, cum adesea s-a întâmplat în perioada judecătorilor, citim următoarele. Toți copiii lui Israel au venit la Betel, au plâns și au rămas înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până când? Până seara, deci dintr-o dată avem deja o indicație totuși că postul e cam de o zi, și au adus arderi de tot, jertfe de mulțumire înaintea Domnului. 1 Samuel 7:6. Aici avem postul ca implorare, așa l-am numit, postul ca implorare. Într-un alt context, iarăși dramatic din punct de vedere spiritual și politic pentru evrei, citim următoarele. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și ce-au făcut? Au postit în ziua aceea, în sensul n-au pus mâncare în gură, nemâncare, zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Vă rog să observați cum postul aici este asociat cu căința, da? Și ei recunosc, nu? Ei spuneau, am păcătuit împotriva Domnului, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. 1 Samuel 31:11. Aici avem un caz interesant de post, este postul ca doliu, asociat cu doliul. Când au auzit locuitorii Iabesului din Galad ce au făcut filistenii lui Saul, toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Bet-Șanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars. Le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes și au postit 7 zile. Deja vedem o durată mai lungă de post, nu avem referiri tehnice dacă au postit, cum zicem noi, necurmat 7 zile, dacă au băut apă, dacă au mâncat seara. Nu avem detalii tehnice. 2 Samuel 12:21-23. 2 Samuel 12:21 postul ca mijlocire, i-am zis eu. Aici e vorba de o situație particulară din viața lui David, cum bine știți, a avut un copil bolnav pentru care s-a rugat, a postit, dar a murit copilul. Și cum se comportă în această situație particulară, cum zic, familială, David. Slujitorii lui, a lui David, i-au zis, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Deci postul și plânsul, să știți că fac casă bună. Casă bună. Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, căci ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce la mine. Aici vedem o altă nuanță a postului, postul care este legat de o cauză, este similar ca structură cu rugăciunea de omai de ieri. Da? Rugăciunea de nevoie, de rugăciunea urgentă. Și aici este cumva postul pentru o cauză. Cauza s-a rezolvat într-un fel sau altul, pentru ce să mai postez? Un post de altfel legitim. 2 Cronici 20 cu 3. Am numit eu aici postul ca dramă, ca dramă națională. Pentru că e vorba de un împărat. În spaima sa, Iosafat, care era împărat, și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Împăratul care decretează post. Încă visez la ziua în care președintele României, oricum se va fi chemat el, din orice partid va fi să fie, dar încă visez la ziua când președintele României să vestească un post. Amin. Și să postească românii cum vor ei fiecare, cum știu, cum au învățat, nu mă bag în detalii. Dar într-o zi să știm că postim toată națiunea. Dar să vestească 40 de zile de post. Ezra 8:21. Postul ca smerire. Postul ca smerire. Ca punerea noastră într-o postură adecvată în raport cu divinitatea. Contextul este plecarea primului grup de deportați spre Ierusalim. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru. De aceea, postul și smerirea și ele fac casă bună. Ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și el ce-a făcut? El ne-a ascultat. Acesta este postul preventiv, nu s-a întâmplat nimic, dar tocmai de aceea postim ca să nu se întâmple. Postul preventiv. Vedeți ce nuanțe frumoase ale postului. Neemia 1 cu 4. Neemia 1 cu 4. Auziți ce spune Neemia. Când am auzit aceste lucruri, care lucruri, știți care lucruri, cititorii Scripturii, au auzit despre cum merg lucrările la Ierusalim, cât de mari probleme sunt la Ierusalim și cu templu, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. O legătură strânsă între post și rugăciune. Dar de asemenea merge și jalea, merge și smerirea, merge și retragerea, toate acestea sunt, iată, fenomene conexe asociate postului. Estera 4 cu 3 și 16. 4 cu 3 și 16. Postul ca lamentație, ca plângere, ca lamentație. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Gesturi din acelea dramatice, cum știți, de smerire. Tipice în Vechiul Testament, tipice la popoarele semitice, nu doar la evrei. Versetul 16, Estera către Mardoheu. du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați nici să beți, câte zile? 3 zile, de aici numele de postul lui Ester. Nici noaptea, nici ziua, adică nu cumva să vă treziți noaptea. Ce clar a fost Estera cu ei, ca un episcop. Le-a spus, nici noaptea, nici ziua nu vă atingeți de mâncare, nu cumva noaptea să vă duceți la frigider. Că noi ne ținem cum ne ținem ziua câteodată, dar noaptea ce ispită vine pe noi. Și ne ducem, doar mai ales pentru un bărbat, mobilierul din casă, cel mai drag inimii lui, e frigiderul, părerea mea. Adică el nu cred că are mobilier mai drag inimii lui. Și ne ducem noaptea și pe întuneric să nu ne audă soția sau soțul. Și ne ducem și deschidem, că nici nu trebuie să aprindem lumina, că se aprinde ea lumina în interior. Întotdeauna am spus că lumina aceea nu vine de sus, aia din frigider. Aia nu vine de sus. Aia vine din frigider. Aia nu-i binecuvântare, aia e altceva. Să nu umblăm noi la lumina aceea, să ne atingem de lucruri sfinte noaptea. Deci să nu mănânce nici ziua, nici noaptea 3 zile. Și eu voi posti odată cu slușnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Sesizați, vă rog, dramatismul acestor cuvinte. Ester a luat în calcul nu viața, ci a luat în calcul ce? Moartea, pedeapsa. Dacă va fi să pierd, măcar voi pieri postind. Îmi place să aplic așa. Dacă va fi să fiu pedepsită, măcar voi muri în ziua postului meu, ceea ce nu poate fi decât un privilegiu, decât ceva nobil, să mori în ziua ascezei tale. Psalmul 109:23, postul ca frângere, ca frângere interioară sau ca agonie. 109:23. Pierd ca o umbră gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a sleit trupul de slăbiciune. Avem aici așadar ideea de agonie, de post îndelungat, de perioade de intensificare a ascezei. Ioel, capitolul 2, versetul 15, Ioel 2:15, postul ca celebrare, postul ca celebrare, sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți, cine a intrat, cine i-am așteptat să intre, strângeți copiii și chiar sugarii, bebelușii, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Aici este o metaforă superbă. Pentru că noaptea nunții, noaptea nupțială, după cum erau regulile mult mai stricte pe atunci, însemna că mirele și mireasa în noaptea nunțială, noaptea nunților, nu trebuie să fie cu niciun chip deranjați. Și zice, pentru postul acesta să iasă și mirele și mireasa. Să vină toți și să ne adunăm în celebrare. De aceea este binefăcător pentru comunitățile noastre locale, ca după anumită rânduială, după anumite îndemnuri și după anumită călăuzire a slujitorilor, să avem momente în an în care cu toată biserica, într-o anume zi, probabil o zi în care suntem mai mult la biserică, într-o anume zi să stăm în post de celebrare, în care să lăudăm pe Dumnezeu, nu numai cu gândul și cu vorba, ci și cu trupurile noastre. Postul ca asceză. Bine, postul este o asceză, dar o să vedeți de ce am zis ca asceză, ca stil de viață. Luca 2:37. Aici este vorba de o femeie care avea frumoasa vârstă de 84 de ani. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu ce? Cu post și cu rugăciune. La 84 de ani încă era o campioană a postului și a rugăciunii. Iubiții mei, ce vă spun acum este un demers cu totul logic. N-ai cum să postești bine la 84 de ani dacă până atunci n-ai postit. E un exercițiu, e un antrenament ca și în sport. Nu merge așa, de pe o zi pe alta. Nimeni nu e campion întâmplător. Matei 4 cu 1 și 2, trecem în Noul Testament, adică am trecut deja. Aici e vorba de postul Domnului Iisus. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, sau zile și nopți. La urmă zice că a flămânzit. Vreau să vă dau aici un cuvânt în limba greacă, cuvântul care se folosește la postul Domnului Iisus și nu numai și în celelalte ocurențe din Noul Testament, este nesteuo, iar acest cuvânt înseamnă nemâncare. El se construiește pe rădăcina estio, care înseamnă a mânca. Deci cuvântul în sine post, în limba greacă, este nemâncare, da? De la a mânca, numai că a nemânca, cum ai zice, nemâncare. Deci o aluzie directă, etimologic vorbind, la hrana solidă și de aici o discuție întreagă care ține de 2000 de ani și încă va mai dura. O discuție întreagă dacă bem apă, da, sau nu bem apă în timpul postului, deoarece etimologic este vorba de nemâncare, nu se spune că nu trebuie să consumăm apă decât când se specifică în text că nu a băut și apă. O discuție destul de practică în care totuși n-ar trebui să ne împiedicăm noi să ne alegem un mod de a posti și să postim. O să revenim la asta în final. Postul ca exorcizare, ca parte a exorcizării, Matei 17 cu 21. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Deci postul devine o armă spirituală în lupta împotriva demonilor. Fapte 13 cu 2 și 3, postul ca slujire. 13 cu 2 și 3. Pe când slujau Domnului și posteau. Ce frumos! Slujau Domnului și posteau. Noi am vrea numai să slujim și dacă se poate numai de la microfon. Nu? Adică din față să ne vadă. Ce mici suntem, ce copii suntem adesea. Când colo slujirea trebuie cu post. Zice că în timpul acela Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, foarte frumos, din nou revine, după ce au făcut? Au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Iată cum postul precede călăuzirea, cum ai zice, nu? Dar postul urmează călăuzirii. Postul precede, da, cuvântului din partea Duhului și urmează de asemenea. Este cumva legat de slujire și de viața bisericii. În fine, ultima ocurență, postul ca supliciu, am zis eu, ca supliciu, adică postul în care, deducem, o să vedeți de ce zic ca supliciu, postul în care ești împins uneori și de împrejurări cu totul nefavorabile prin care treci. 2 Corinteni 6 cu 5. Descriindu-și apostolul viața și elemente particulare din viața lui și a celorlalți colegi ai lui, spunea, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Și postul este pus aici ca și supliciu, ca și suferință, probabil uneori posturi involuntare, adică nu ți-ai propus să postești, dar tocmai nu ți s-a dat să mănânci, tocmai treci prin situații limită. Și de asemenea, tot în aceeași notă, 2 Corinteni 11 cu 27. În osteneli, în necazuri, în privegheri sau în privegiuri adesea, în foame și în sete, și auziți cum zice, în posturi adesea. Totuși foamea, înfometarea, este trecută într-o altă categorie. În posturi adesea. Îmi place această formulare, în foame și sete și în posturi, pentru că aici avem, de fapt, două noțiuni puse una lângă cealaltă. Pe de o parte, foamea care ți-e impusă ca o prigoană și pe de altă parte, modul în care, în mod voluntar, tu alegi ca să te pui deoparte. Postul e ceva voluntar, personal, rodul voinței creștinului. În frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Din toate aceste ocurențe, dragii mei, ale marilor postitori ai Scripturii, din care v-am citat, reies foarte multe detalii legate de post, mai degrabă de ordin spiritual, dar nu reiese din niciunul care sunt recomandările tehnice pentru post. Adică, la ce oră să mâncăm seara înainte de a posti, în condițiile în care pentru noi ziua începe la 12 noaptea, iar pentru evrei începea dimineața la 6? Ei bine, cât să postim, nu? Iarăși o discuție. La toate acestea vom reveni când vom închide mesajul la sfârșitul predicii. cât să postim, până la ce oră să postim, e primit postul până la amiazi, trebuie să postim până la ora 3, trebuie să postim până la apusul soarelui. Dacă trebuie să postim până la apusul soarelui, înseamnă că cele mai lungi zile de post sunt când? Vara. Și atunci noi ne-am alege poate să postim iarna și să-i lăsăm pe alții mai vrednici să postească vara. Și noi zicem după aceea, vara nu e pentru post, vara este pentru a consuma lichide cât mai multe și iarna postim. Și uite cum ne împărțim. Înainte de câteva recomandări și citate din istorie, doresc să vă mai ofer niște recomandări scripturale care vorbesc despre a posti. Din nou, fără detalii tehnice, dar îndemnuri la post. Isaia 58:6-7 este probabil textul din Vechiul Testament cel mai des citat când vorbim despre post. Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel frământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, ce să faci? Acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Acest pasaj atât de cunoscut ne arată că postul trebuie însoțit nu numai de rugăciune și meditație, ci de fapta cea bună. Noi trebuie să facem fapte bune în fiecare zi, dar în ziua postului trebuie să ne străduim, să înfăptuim mai mult bine și mâncarea pe care noi n-o mâncăm în mod normal ar trebui să o dăruim, să o ducem la un centru de zi, să o ducem nu știu unde, sau să aducem un flămând în casa noastră și va mânca mâncarea pe toată ziua, nu? Pe care am fi mâncat-o noi în toată. Putem să-i dăm și micul dejun și masa de prânz, pentru că un om flămând nici nu mai contează pentru el ce... Numai să fie mâncare cât de multă, cât de mult. Matei 6:17, textul din care am citit, Domnul Iisus în predica de pe munte, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. Acolo unge-ți capul, spală-ți fața, vrea să spună întreține-te, adică încearcă să induce în eroare pe ceilalți, da? Să nu, că zice, ca să te arăți că postești nu oamenilor, da? Ci comportă-te în mod obișnuit, cum o faci în fiecare zi, ci tatălui tău care este ascuns, acolo în grecește este loc ascuns, care se află în loc ascuns, și tatăl tău care vede în loc ascuns îți va răsplăti. Și unele traduceri adaugă îți va răsplăti la arătare, când se va arăta tatăl, când se va întâlni cu tine la răsplătirea aceea de apoi. De fapt, aici este o comparație între postul fariseilor și postul ucenicilor. Postul fariseilor era făcut de ochii oamenilor și zicea Domnul, adevărat vă spun că și-au luat ce? Răsplata. Pentru ei răsplata însemna recunoașterea publică a spiritualității lor, a efortului lor de a posti. Pe când Domnul încearcă să mute în mintea ucenicilor, spunând, tu postești în ascuns, da? Tu nu te arăta că postești, pentru ca să îți amâi, da? Sau să îți reportezi cumva răsplata, nu în viacul acesta, nu în viața aceasta, ci în viacul viitor. Și leagă într-un fel, iată, postul de transcendent, de ideea unui Dumnezeu care nu uită ceea ce faci și mai ales să confirme din nou și în felul acesta că va exista o socoteală finală a tuturor eforturilor. 1 Corinteni 7:5 e un text pe care l-am citit pentru rugăciune și aseară, acum îl reluăm pentru că acest text conține ideea de post. E vorba de relațiile intime dintre soți. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp. Observați, vă rog, timp determinat. Ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Nu vom insista, doar că nu putem să nu vedem, să recunoaștem că încă din timpul Noului Testament, încă din textul Noului Testament, postul este asociat cu o abținere, cu o abstinență, inclusiv de la relațiile intime. Așadar, atunci când postim, să postim și de pofta aceasta, legitimă de altfel în relația dintre soți, dar zice că postul înseamnă punere deoparte și sub aspectul acesta. Lucru pe care înaintașii noștri l-au respectat, pe care l-au predicat, lucru pe care, la care au ținut foarte mult și eu zic, frați și surori, dragi slujitori mai tineri, să ducem gândul ăsta mai departe. E din Biblie și e sănătos. Adică, pentru cei căsătoriți, evident mă refer, căsătoriți fiind când postim, să postim. Mă înțelegeți cum zic? Adică chiar să fie o retragere. Eu am cunoscut mărturii interesante, probabil și dumneavoastră ați auzit aici, de înaintașii noștri, unii nici nu mai sunt cu noi, care pur și simplu povesteau, atât el cât și soția, că atunci când cu mâine posteau, dormeau în camere diferite, se retrăgeau în încăperi diferite ale casei, nici nu aveau așa multe încăperi. El mi-a arătat, unul dintre ei mi-a arătat că dormea pe un prici în hol, cum ai zice. Eu zice, nici nu mă bag în casă, frate. Adică în casă în sensul, știi ce înseamnă în casă, nu? Partea, eu nici nu mă bag, eu o las pe soție să doarmă în dormitor, eu aci, zice, și încep de acum rugăciunile și încep și mă scol noaptea și mă rog și ce bine în hol că nu-ți vin alte gânduri, da? Acolo e bine, te trezești într-o mică austeritate, într-o retragere, nu-ți pot veni gânduri pe orizontală, numai cum, pe vertical. După cum observăm din nou, dragii mei, Scriptura nu conține detalii tehnice despre post, ceea ce face ca postul în istoria milenară a creștinismului să aibă mai multe forme pe care vă rog din suflet să nu le judecați cu asprime. Deci sigur că fiecare suntem atașați de felul nostru de a posti, cum am deprins, da? Sigur că Scriptura până la urmă ne lasă să înțelegem că postul e nemâncare, adică post negru, adică chiar nu mâncăm nimic, da? Sigur că Scriptura ne lasă cumva să înțelegem și faptul că ar fi bine să ne abținem și de la apă, pentru că ispita cu apa e următoarea. Aceia care merg pe ideea să bem apă, adică că putem să bem apă, ajung în timp, eu am văzut, ajung în timp să bea de toate. Știți ce vreau să zic? Să bea de toate. Să mă explic totul, să nu mergem nici prea departe cu... Eu nu pot să uit antologic o întâlnire de acum mai mulți ani cu un frate care postea cu apă, postea cu lichide, vreau să zic. Și eu nu posteam în ziua aceea, dar el era în post și a trebuit să ne întâlnim să discutăm niște proiecte teologice. El era și o lecuță de teolog, cum zice pe la noi, o lecuță. Avea el. Și să discutăm, să discutăm. Și să întâlnim undeva la masă. Eu când am auzit la masă, am crezut că mâncăm amândoi. Mă înțelegeți cum zic, nu? Dacă... Eu eram pregătit pentru masă. Eram foarte pregătit. Și ajung acolo și eu îmi comand, n-am vrut să mai îmi comand. Nu, că să-ți comanzi. Măi, cum mănânci? Dai seama, te pune în postura aceea. Te simți atât de vinovat că mănânci. Nu, am comandat ceva, dar zic, tu nu mănânci, nu că eu sunt în post. Și când a venit ospătară, a zis să-i aducă un Teddy. Un Teddy, știți ce zic Teddy? Să-i aducă Teddy. Păi, tu postești cu Teddy, că doar îmi permiteam cu el. Păi zice, da, a fost vremul când am postit numai cu apă. Păi măi frate, băi prietene, uite care treaba. Deci tu acolo în Teddy era s-ar putea să ai mai multe calorii decât am eu aici. Deci tu s-ar putea să te salvezi mai bine cu Teddy decât ce mănânc eu aici. Dacă stăm să le numărăm, să le... Acolo sunt lucruri concentrate, mă, acolo e... Beau Teddy, beau cafea, ce că nu pot posti fără cafea. Aia da. Așa, tu nu bei cafea, mă întreabă? Ba da, sunt hipotensiv. La mine recomandare medicală. Prima e medicament, nici nu număr pe prima. Când mă întreabă soția cât am băut, medicamentul nu numără. Zic, da, și eu consum și mă ajută, mă ajută să mă, cât de cât să mă pună pe cale. Și zic, pentru mine când postez, zic, dacă vrei să știi cea mai mare, să nu-i de mâncare, ci faptul că dimineața... Și închei uneori cu durere de cap și de-abia mă vindec de durere, de migrenă, de așa. Dar zic, văd că tu ai rezolvat problema, dar sigur, zice, nu, zic, până aici mi-a fost mai greu, până am văzut că se poate și altfel. Acum, luați întâmplarea aceasta și, în general, să nu ne pronunțăm de ce nu cunoaștem și de ritmul fiecăruia. Bun, încă câteva detalii. În literatura primelor secole avem câteva detalii, câteva referiri la felul cum posteau. Vedeți, și în Noul Testament ni se spune că Iisus a postit, ni se spune că apostolii au postit, dar nu ni se spune ce ne doare pe noi mai mult, adică cum au postit, de la ce oră la ce oră și cum au postit. Aflăm însă din literatura din secolul 2 și chiar din secolul 1, dar literatura extra-biblică, care nu apare în canonul biblic, avem referiri de felul acesta. Noi, ziceau, postim precum apostolii și e vorba de prima generație după apostoli, deci putem să mergem pe mâna lor. Vă citesc doar din Didahia. Didahia este o lucrare de învățătură, învățătura celor 12 apostoli. Didahia este din secolul 1, se pare, și este contemporană cu Evangheliile și în primul canon, când s-a făcut prima dată canonul, a fost chiar inclusă în canon, dar nu intrăm în detalii atât de tehnice. În Didahia citim așa: și voi când postiți, să postiți miercurea și vinerea ca să nu postiți lunea și joia precum postesc evreii. Deci ideea aceasta cu postul de miercuri și de vineri s-a dorit a fi o diferențiere simbolică și clară în zona postului, ca nu cumva să mai fim asociați la nesfârșit cu mișcarea din care am ieșit, adică din iudaism, dintre evrei. Și atunci s-a ales cumva și în această scriere și încă în câteva, s-au propus două zile și cu acest ritm, da? Împărțirea săptămânii oarecum echilibrată între miercuri, vineri și apoi duminică. Duminica nu era zi de post, ci zi de celebrare a Euharistiei, a împărtășirii. De asemenea, vă mai adaug că în același tratat, nu o să vă citesc, doar vă povestesc, în același tratat scrie că miercurea când postești trebuie să meditezi la ceea ce s-a întâmplat în Miercurea Mare. Într-un fel, creștinismul primar a transformat fiecare săptămână prin recomandări și sfaturi și practici, a transformat fiecare săptămână din an într-un fel în Săptămâna Mare, câtă vreme, duminica este ziua învierii, când celebrăm învierea și când, după bunul dumneavoastră obicei, în fiecare duminică stați la masă cu Domnul. Deci dacă pornim lunea spre duminică cu o ascensiune spre înviere, nu spre sărbătoarea învierii, atunci e corect ca fiecare săptămână să fie Săptămâna Mare. Și miercuria se recomanda ca în ziua de post de miercuri să meditezi la ce s-a întâmplat în Miercurea Mare, cum probabil credem că s-a întâmplat trădarea lui Iisus în Miercurea Mare. Să meditezi la trădarea lui Iuda și să te gândești bine cum și tu prin faptele tale, gândurile tale, adesea îl trădezi pe cine? Pe Iisus. Să fie o cercetare. Iar vinerea, când postești din nou, să te gândești la Vinerea Mare, când a avut loc ce? Răstignirea Domnului, să te gândești la suferințele lui Hristos, dar să aplici acele suferințe, spune tratatul, la propria ta răstignire, a firii tale pământești și apoi la înnoire. Dacă, se zice, postești bine miercurea și vinerea cu gândul cel bun, cu gând amplu, cu rugăciune, cu cercetare lăuntrică, atunci duminică te poți împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Postul era văzut așadar în primele secole, cel puțin în secolul II, postul era văzut, iubiții mei, frați și surori, iubiți creștini, era văzut ca o pregătire pentru duminică. Nu se cunoaște în literatura primelor secole postul de nevoie, postul de dramă, știți, postul de necaz. Adică postim când avem un necaz. Nu. Noi înainte să avem necaz, indiferent ce ne va oferi viața, noi avem un ritm al postului, de două ori pe săptămână. Un alt tratat se numește Herma, păstorul, sau păstorul din Herma. Herma, păstorul, un tratat interesant, spune așa despre post. Vreau să vă dau câteva citate și apoi recomandări practice. Când se păzesc poruncile Domnului, postul acesta este foarte bun. Deci așa să păzești postul acesta pe care vrei să-l ții. Înainte de toate, ferește-te de orice cuvânt rău, de orice poftă rea și curățește-ți inima de toate deșertăciunile viacului acestuia. Amin. Așa să faci, săvârșind toate cele scrise mai înainte, în ziua în care vrei să postești, să nu guști nimic decât pâine și apă. Atenție, se referă la încheierea postului. Să nu guști nimic decât pâine și apă. Și socotind câtă cheltuială trebuia să faci în ziua aceea cu mâncărurile pe care vrei să le mănânci, pune-o deoparte ca să o dai văduvei sau orfanului sau săracului. Și așa să te smerești ca din smerirea ta, cel ce a primit milostenia, să-și umple sufletul lui și să se roage lui Dumnezeu pentru tine. Deci dacă vei săvârși postul așa cum îți poruncesc, jertfa ta va fi bine primită de Domnul. Pe toate acestea să le păzești împreună cu copiii tăi și cu toată casa ta. Amin. Dragi părinți, când cresc copiii și îți mai răsăriți și mai mărișori, să includem în program, da? Să includem. Domnul să ne dea mintea asta, înțelepciunea aceasta. Noi am făcut așa cu copiii noștri și ne bucurăm că acum deja au ei un ritm oarecum, chiar și al postului. Da? Să le păzești și vei fi fericit. Și toți care le vor și toți câți le vor auzi și le vor păzi vor fi fericiți și toate câte vor cere de la Domnul vor primi. Încă un citat din Ieronim. Ieronim este mai cunoscut, el a făcut traducerea Vulgata, adică a tradus Scriptura în limba latină. Ieronim, într-o epistolă, într-o scrisoare, spunea: Trebuie să avem bine împărțite orele de rugăciune, pentru ca dacă suntem cumva împiedicați de vreo treabă, timpul însuși să ne îndemne către îndatorirea noastră. Nu e nimeni care să nu cunoască al treilea ceas, adică 9 dimineața, al șaselea ceas, 12 ziua, al nouălea ceas, adică ora 3 după masa, revărsatul zorilor și înserarea. Acestea sunt preluări din iudaism pe care biserica le-a preluat, dar înlocuind sigur rugăciunile cu rugăciuni cristologice, cristocentrice. Nici hrana nu ți-e îngăduită dacă n-ai spus mai înainte o rugăciune și nu te vei întoarce de la masă dacă nu i-ai adus mulțumire Creatorului. În timpul nopților trebuie, atenție, să te scoli de 2-3 ori spre a cugeta la textele Scripturii pe care deja le știm pe de rost. Ce frumos! Deci că trebuie să te scoli de 2-3 ori, îi scria unui ucenic, ca să cugeți. Când plecăm din sălașul nostru, să ne înarmăm cu rugăciuni. Când ne înapoiem din piața publică, să ne rugăm înainte de a ne așeza, iar bietul nostru trup să nu afle odihnă înainte ca Duhul să se hrănească. Recitesc asta, nu? E o maximă. Bietul nostru trup să nu-și afle odihnă înainte ca sufletul să se hrănească. Iar de vei posti 2 zile, să nu te socotești mai bun decât cel care nu postește. Tu postești și te mâni, altul mănâncă și poate arată un chip zâmbitor. Tu mistuiești gâlcevind suferința minții și foamea pântecelui. Altul se hrănește mai cu măsură și îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Așa că să postim cu smerenie, frați și surori. Un alt citat care doresc să vi-l dau, probabil că ultimul, este scris de Efrem Sirul sau Efrem Sirianul, un autor drag inimii mele din multe puncte de vedere. El zice poetic și profund teologic despre post așa. Postul curățește în taină sufletul ca să vadă pe Dumnezeu și prin vederea Lui să se înalțe. Căci povara pământului îl împinge spre pământ, pe el, da? Binecuvântat să fie cel care ne-a dat postirile, curate aripi cu care să zburăm spre el. Vă recomand această frumoasă metaforă. Postirile, curate aripi cu care să zburăm spre el. Strălucitor este postul și folositor pentru cel ce se curăță prin el ca să vadă pe Dumnezeu. Căci nu poate cel tulburat să vadă pe cel curat. Dar cine a dobândit ochi curat îl poate vedea pe cât ne este dat să-l vedem. În loc să limpezim vinurile, să ne limpezim mintea, ca să-l putem vedea pe cel curat, care prin post a biruit pe cel rău care tulbură toate. Aici este o aluzie la ispitirea lui Iisus. Iar postul, de cele 40 de zile de post, e văzut ca o pregătire pentru a învinge ispita. Iată postul, povățuitorul care învață pe atleți cum să lupte. Veniți la el, veniți la post și învățați lupta cea iscusită. Ne poruncește să postim cu gura, dar și cu inima, să nu ne înfrânăm doar de la pâine, cugetând gânduri în care se ascunde veninul morții. Să mulțumim prin post celui întâi născut, care ne-a dat să cugetăm la cuvântul vieții. Și încă un citat, promit că e ultimul. Acum ne mutăm în mijlocul Evului Mediu, secolul XI, cităm din Simeon, noul teolog. Într-o lucrare de cateheze, el spunea: postul este începutul și temelia oricărei lucrări duhovnicești. Prin urmare, câte le vei zidi pe temelia aceasta se fac neclintite și nezdruncinate, ca întemeiate pe o stâncă tare. Dar dacă iei această temelie și pui în locul ei săturarea pântecelui și poftele iraționale, acestea se scurg ca un nisip sub gândurile tale. Și râul patimilor și toată viețuirea, toată zidirea virtuților se prăbușește. Ca să nu se întâmple și cu noi acestea, să stăm cu bucurie pe temelia tare a postului. Să stăm cu bucurie pe temelia tare a postului. Să stăm, frații mei, bine, să stăm de bunăvoie, căci cine se urcă silit fără voie pe stânca postului va ajunge să fie târât de acolo de către poftă, de mâncatul înascuns și mâncând se face, pe cât se pare, mâncare a celui rău. Amin. Patru recomandări practice în urma atâtor citate. 1. Pare e autoflagelare, e altceva, n-are de face cu spiritul creștin. Postul se adaugă rugăciunii, dacă vreți să notați așa. Deci postul presupune rugăciuni. Pot fi zile obișnuite în care nu postim, în care ne rugăm puțin sau ne rugăm deloc, sau ne rugăm nemulțumitor, insuficient. Dar în ziua postului ar trebui să ne aducem aminte de rugăciune și să o practicăm cum nu o facem în celelalte zile. Deci postul presupune rugăciune, altfel e înfometare. 2. Postul presupune ritm. Ritm. Adică să imprimăm postului nostru un ritm și să nu-l lăsăm să fie doar ocazional atunci când ceva s-a întâmplat, mă înțelegeți cum zic, iarăși ca rugăciune, ne întoarcem la ce spuneam aseară, ci să imprimăm un ritm. Ritmul postului ar trebui să fie în mod normal, după cum citim în istoria bisericii, ritmul postului ar trebui să fie săptămânal, adică să nu treacă săptămână de la bunul Dumnezeu, să nu avem măcar o zi de post. Preferabil două, indiferent care sunt zilele pe care le alegeți. O să revenim chiar la final și cu alte câteva detalii. Oricum, e bine să ai un ritm, e bine să nu schimbi ziua, să rămână cam aceeași zi sau aceleași zile din săptămână, e mult mai bine pentru că te educă. Ritmul, de fapt, ne educă, ne face să fim perseverenți, ne dă o anumită disciplină. 3. Postul presupune detașare. Postul presupune detașare. Deci presupune rugăciune, presupune ritm și presupune detașare. Detașare, în primul rând, de mâncare. Nu mai dăm târcoale frigiderului. Nu mai amenințăm frigiderul. Îl lăsăm să se hodinească. Nu ne apropiem de bucătărie. Dacă ne apropiem, în viteză, prin bucătărie. Nu ne apucăm să gătim, de exemplu. Da? Mă rog, uneori trebuie să gătim. Nu stăm în ambianța mâncărurilor. Da? Ni se umple sufletul de mirosuri. Dar pe lângă detașarea de mâncare, care este prima detașare, cea mai vizibilă, nu? Punerea deoparte a noastră în sensul acesta trupesc, ar fi bine să ne detașăm în ziua postului de imagine, de imagini, să ne detașăm de oameni, acum nu de toți oamenii, da? Vreau să zic să nu căutăm prea multă interacțiune, să ne detașăm de asemenea de lucruri care nu sunt atât de importante și mai ales să nu ne apucăm să rezolvăm în ziua postului lucruri care nu sunt urgente. Știți că sunt lucruri urgente și care pot să mai aștepte. De aceea postul inteligent, postul înțelept de fapt, este postul acela în care reușim să ne amânăm lucrurile care pot fi amânate tocmai pentru a ne putea concentra la momentul acela spiritual pe care îl trăim prin post. Și în fine, în al patrulea rând, postul presupune solitudine. Postul presupune solitudine. Faceți, vă rog, diferența între solitudine și singurătate. Singurătatea este o durere, un blestem, pe când solitudinea este o binecuvântare. Solitudinea înseamnă nu am fost abandonat, ci eu însumi mă retrag, mă înțelegeți? Mă retrag pentru o vreme, într-un anumit context, eu însumi mă retrag. Domnul Iisus nu a trăit în singurătate când a urcat pe munte, când nu-L mai găseau, ci a fost solitudine. Solitudinea este o virtute creștină. Se cere așadar un anumit timp de retragere în ziua postului, într-un cadru cât mai intim, preferabil acasă, și acasă nu prin toată casa, ci preferabil în locul acela de rugăciune pe care ni l-am destinat, sau dacă nu avem o cameră de rugăciune, măcar un colț, nu? Măcar un spațiu în casă unde ne retragem pentru rugăciune. Aceia dintre noi care avem case și avem demisol sau subsol, vă recomand demisolul, subsolul este minunat pentru asceză. Este minunat. Sau care avem mansardă unde nu prea urcă nimeni, și ce zic mansardă, făcut din pod, mai mare sau mai mică, cu cât mai mică, cu atât mai bine, este ca o chilie, cu atât mai bine, mai frumos, mai... Să ne retragem fie foarte sus, fie... Să nu stăm pe unde este traficul mare, să nu... Ispitele se înmulțesc în ziua postului, se înmulțesc într-un mod, nu numai de la mâncare mă refer, ci și ispite de relație, știți, interrelaționale apar, da? Suntem uneori mai vulnerabili în ziua postului, suntem, atunci când vrem să avem grijă mai mult, atunci spunem câte unul. La asta mă refer. Atunci când vrem să fim mai sfinți, cum n-am fost toată săptămâna, atunci facem câte un gest, atunci vine ceva moment de rătăcire peste noi. Iubiții mei, frați și surori, iubiți părinți, închei cu un cuvânt pentru părinți. Vă recomand din inimă, am practicat asta în familia noastră și nu-mi pare rău, vă recomand din inimă ca după ce copiii vor fi suficient de mari, să-i includeți în programul de post al familiei și să aibă, după puterile lor, o jumătate de zi pe săptămână, zic și eu, dar să aibă și să fie uneori ziua aceea lor, preferabil ca ziua în care încep copiii să învețe să postească, să fie una dintre zilele în care și părinții ce fac? Postesc. Ne așteptăm ca pruncii noștri să fie pocăiți și spirituali și dacă se poate mai spiritual decât noi. Dar program de rugăciune uneori nu le facem, program de citire a Scripturii nu le facem, program de post nu le facem. Cine să-i învețe să postească dacă nu noi în familie, dacă nu noi în biserică să le aducem aminte. Și în fine, un detaliu tehnic și ultimul despre post ar fi acesta. Se pare că după sursele pe care le avem din primele secole creștine, creștinii posteau după modelul iudaic, adică țineau postul până la ora 3 după masa, ca să vă dau totuși un indiciu, până la ora 3 după masa, ora 15, de ce? Pentru că evreii posteau în felul acesta ca să încheie postul după ultimul ceas de rugăciune. Știți că erau trei momente de rugăciune. Și atunci, dacă al treilea moment și ultimul e la ora 3, după ce am spus rugăciunea de la ora 3, putem să mâncăm, trecem la masă, pentru că nu poate să meargă postul mai departe fără ce? Că s-o încheia rugăciunea, fără rugăciune. Nu poți duce postul mai departe fără rugăciune. Se pare că a existat această uzanță. Pe lângă această uzanță, sigur că se folosește ceea ce este admirabil și de apreciat, postul îndelungit, adică să postești post negru până seara, până ora 6, da? Sau chiar mai mult până la apusul soarelui, chiar în situații în care suntem vara sau postul Esterei. Postul așadar are diferite forme în istorie, să nu ne complicăm, să nu apucăm să devenim prea buni teoreticieni și să uităm ce să facem. Să uităm să postim. Să nu ne legăm de tradiții pe care nu le înțelegem, de situații confesionale în care nu ne aflăm, să respectăm mai ales ce nu cunoaștem, dar noi, dacă așa am apucat și dacă așa ni se pare mai biblic și așa este de fapt mai biblic, să postim post negru, să postim. Și să ne facă Domnul, printre multe altele, și buni postitori. Să ne punem deoparte.